habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha sebtembar ee sanadka kuna waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeen internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadan idiin haynee idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee qarax weyn oo ka dhacay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Xaafadda ay wax ka dhaceen waa santarka magaalada Göteborg. Runtii waa meel maxaan ku raaday amnigeeda uu aad u fiicnaa oo aan runtii looga baran in qaraxyo iyo ama dilil ay ka dhacaan. Weli raboot ma aysan noo soo dirin booliiska, waxaan runtii ka sugaynaa warbixin booliiska.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay arrimaha doorashada iyo weliba kiiska Ikraan Tahliil.
Walaashay gabadheenni Ikraan Tahliil cadaalad way helaysaa, kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo geli doonaan. Waana lala xisaabtamaya hadduu Ilaahay raalli ka noqdo, laakiin qalbigeenna khayr u sheega hawsha oo lagu daba jiraa.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiisa leh ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo maanta hadal u jeediyey murashaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa ka hadlay kiiska Ikraan Tahliil ee khilaafka ka dhex dhaliyey madaxda dowladda federaalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in mar walba uu u taagan yahay cadaaladda bulshada Soomaaliyeed, islamarkaana kiiska Ikraan Tahliil aan laga weecin doonin hanaanka cadaaladda loogu raadinayo, sida uu hadalka u dhigay. Ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan. Kiiskan ayaa waxa uu khilaaf ka dhex dhaliyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, iyada oo madaxweynuhu uu magacaabay guddi ka tirsan dowladda oo kiiskan baadha, halka ra-iisul wasaaruhuna uu sheegay in maxkamaddu ay baari doonto. qarax xoog badan oo ka dhacay dhisme ku yaala magaalada Gothenburg ama Göteborg ee dalka Sweden, kaasi oo booliisku ay rumaysan yihiin in uu ka dhashay walxaha qarxa, ayaa dhaawacay ugu yaraan 21 qof, iyadoo boqolaal kalena laga soo dadguriyey. Afhayeen u hadashay isbitaalka Schlangera University Hospital Ingrid Frederickson ayaa sheegtay in 16 qof la dhigay isbitaalka ugu weyn magaalada Gothenburg. 4 qof oo ka mid ah, oo 3 ay yihiin haween da'ah iyo nin da'diisu ay tahay kontumeeyo, ayaa laga daaweynayaa dhaawacyo halis ah, sida ay sheegtay. Afhayeen u hadashay booliiska dalkaasi ayaa iyaduna sheegtay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa, balse waxa uu telefishinka TV4 uu sheegay in dembibaarayaashu ay rumaysan yihiin inuu ahaa ku talagala ama ula kaca. Afhayeenka booliiska ayaa sheegtay in dembibaarayaasha ay eegayaan haddii qaar ka mid a dadka deganaa dhismaha lagu beegsaday qaraxa. Qaraxa ayaa baarishantii subaxnimo ka dhacay degmada Anedal ee bartamaha Gothenburg, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Sweden. Dab ayaa ku faafay dhismaha, waxaana weli socday damintiisa iyo gurmadka ilaa 9 subaxnimo. Wasiirka arrimaha gudaha Sweden ayaa wakaaladda wararka ee Sweden ee TT u sheegay in ay aad u xumayd inay arkaan burburka ka dhashay qaraxaasi. madaxda ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaase ah inay hortagaan guddi hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee senatka Mareykanka. Madaxdan ayaa su-aalo laga weydiin doonaa ku saabsan ka bixitaankooda ay ciidamada Mareykanka ka soo baxeen Afghanistan. xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo abaanduulaha ayaa hortegi doonaa golaha senatka. su-aalaha hor yaalla madaxdan ayaa waxaa ka mid ah faahfaahin inay ka bixiyaan soo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo qorshaha mustaqbalka ee dhinaca difaaca ee u diyaarsan. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa hore u difaacday go-aanka ay ciidamadeedu uga soo baxeen Afghanistan. dalalka midowda yurub ayaa soo dhaweeyey doorashadii ka qabsoontay waddanka Jarmalka, taasi oo lagu doonayey in ra-iisul wasaare la bedelaya Angela Merkel oo 16 sano soo haysa xilka lagu doorto. Faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida, halka ra-iisul wasaaruhu Spain uu saadaaliyey xidhiidh dhow oo ay la yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee Social Democratka. Xisbiga Social Democratka ayaa la filayaa in ay dowlad wadaag la dhisaan laba xisbi oo kale, laakiin bilo ayay qaadan doontaa wadaxaajoodkoodu. Natiijooyinka hordhacaha ayaa sheegaya in xisbiga bidixda dhexe SPD uu helay 52%, halka xisbiga midigta dhexe CDU ee Merkel ay hogaami jirtay uu helay natiijadii ugu hooseysay oo ahayd 24%. Hogaamiyaha SPD Olaf Scholz ayaa sheegay in uu qorsheynayo inuu xukuumadda xukuumaysi la soo dhiso laba xisbi oo kale, isagoo yiri in Jarmalka ay go'aansadeen in kadib 16 sano oo xukun ah ay xisbiga Merkel ka dhigeen mid mucaarad ah. kad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinka marisa Washington. Si aad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhaawacmay qarax weyn oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala magaalada Gothenburg xilli hore oo saaka ah, sida ay booliska dalkaasi Sweden sheegeen. 4 qof ayaa la sheegay in dhaawacoodu uu halis yahay. Radwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray London.
Magaalada Gothenburg waa magaalada labaad ee dalka Sweden, waxaana si weyn looga hadalhayaa qarax xoog badan oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ka kooban. Booliska ayaa rumaysan in qaraxu uu ka dhashay walxaha qarxa, isla markaana ay ku dhaawacmeen 21 qof, iyadoo 100 qofna laga daadgureeyey dhismayaashan oo dabku uu ku faafay. Afhayeen u hadashay isbitaalka Sahlgrenska University Hospital oo lagu magacaabo Ingrid Frederikson ayaa sheegtay in 16 qof la dhigay isbitaalkaas oo ah midka ugu weyn magaalada Gothenburg. 4 qof oo ka mid ah, oo 3 ay yihiin haween da'ah iyo nin da'diisu ay tahay 50, ayaa waxaa laga daweynayaa dhaawacyo halis ah, sida ay sheegtay haweeneydan u hadashay isbitaalka. Thomas Fagsberg oo ku hadlaya afka booliiska ayaa isna sheegay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay qaraxa, balse waxaa telefishinka TV4 ee dalkaasi uu u sheegay in dembi baarayaashu ay rumaysan yihiin inuu ahaa mid ku talagal ah. Qaraxa ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Anadel ee bartamaha Gothenburg. Cabdullaahi Maxamed waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaas.
Walaal, waa mahadsan tahay. Xaafadda ay wax ka dhaceen waa santarka magaalada Yotobori. Runtii waa meel maxaan ku iraahday amnigeeda oo aad u fiicnaa, oo aan runtii looga baran in qaraxyo iyo ama dilil ay ka dhacaan.
Wax soo kordhay miyaa jira hadda oo ku saabsan cidda ka dambeysay qaraxan oo booliisku ay sheegeen?
May, walaal, weli rapoort ma aysan noo soo dirin booliiska. Waxaan runtii ka sugaynaa warbixin booliiska. Runtii aad u naxdin badan, maadaama aan horey looga baran xaafadaha santarka u dhow in dhibaatooyin ay ka dhacaan. Marka waa arrin runtii aad iyo aad u naxdin badan.
Marka qaraxan maxaa loo malaynayaa inuu yahay? Ma qarax argagixisa, ma qarax oo maaragtay dembiyo kala?
Ilaa iyo hadda warbixin ma ayna siinin booliiska. Mana runtii mana doonaya inaan ka hor dhaco, laakiin qaraxa dad badanaa guryihii ay ku noolaayeen maantii guri la-aan ah oo dhibaatooyin badan caawa la soo darastay.
See looga dareemay guud ahaan magaalada Gothenburg qaraxa?
Runtii walaal, maantay dadka oo dhan way ka wada hadlayaan, maadaama sida hore aan kugu sheegay oo ahayn qaraxan ama looga baran xaafadahan oo santarka oo kaleeta meela ammaan ah runtii ahayd. Dadka oo dhan maanta aad bay u hadalhayaan. Anagana runtii siyaasiyiinteena waxaan isweydiinaynaa haddii ayba centralka magaaladii ay qaraxyo noocan oo kaleeta ah ay ka dhici karaan. Runtii waxay u baahan tahay in booliiska iyo dhammaan siyaasiyiinta iyo shacabka meel loogu soo wada jeesto. Maalmihii ugu dambeeyey aaday noogu soo badanayeen dilalka iyo qaraxyada, marka runtii mana ahan wax la aqbali karo. Marka anagu runtii dib ayaan rabnaa in aan ka warsukno booliiska warbixintiisa, si aan markaas aan tilaabo ugu qaadno.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Sweden Michael Denbrag ayaa sheegay inay ka xun yihiin waxa dhacay iyo burburka uu sababay qaraxaas. Ridwan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a. dalka kenya in gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga waa sharci daro, laakiin weli deegaanada qaarkood gabdho yaryar ayaa la guda, waxaana kiisaska gudniinka fircooniga ay kordheen waqtiyadii ay iskuulladu u xirnaayeen xanuunka covid 19. haatan gabar u ololeysa xuquuqda gabdhaha ayaa isku dayeysa in ay hablaha soomaalida kala shaqeyso ciribtirka gudniinka. Brenda Molinia ayaa warbixintan kasoo dirtay Gaarisa. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Yaasmiin Maxamed oo 23 jir ah ayaa si mutadawacnimo ah uga shaqaynaysa Silver Lining Kenya oo ah urur u ololeeya xuquuqda gabdhaha iyo haweenka da'da yar ee gobolka Gaarisa ee Kenya. waxa ay diiradda saaraysaa ciribtirka dhaqanka sharci darrada ah ee waxyeellada leh ee gudniinka fircooniga ah ee loo yaqaano f g m.
anigoo ah qof falkani soo maray, waan ogahay sida ay tani waxyeello u leedahay.
iyada iyo dadka kale ee u ololeeya waxay ku biireen dadaalka dowladda ee soo afjaridda kiisaska gudniinka fircooniga ah. tirada kiisaska gudniinka fircooniga ah ayaa kordhay kadib markii coronavirus uu qasbay iskuullada in la xiro, gaar ahaanna bulshooyinka soomaalida ee Gaarisa.
intii lagu jiray covidka waxay ahayd daqiiqad wada joog ah, markaasina waxay ahayd markii waalidku ay garwaaqsadeen inay caruurtani korayaan. marka kuwa da'da yar waxaa loo baahan yahay in la gudo, kuwa qaan gaarayna waxaa lagu leeyahay waxay gaareen xilligii guurka.
gudniinka fircooniga ayaa weli sharci darro ka ah Kenya, iyadoo ay dowladdu ballan qaaday inay ciribtiri doonto dhammaadka sanadka 2022, 8 sano ka hor xilliga kama dambaysta ah ee adduunku u qabtay ciribtirka gudniinka fircooniga oo ah 2030. Maka Qaasim oo ah hogaamiye bulsho oo ka qayb qaadatay badbaadinta hablaha ayaa sheegtay in weli gudniinku uu ku sii fidayo meelaha sida Gaarisa oo kale ah sababo la xiriira dhaqanka iyo diinta oo xoogan.
dhaqanka soomaalidu wuxuu rumaysan yahay in gabadha aan la gudin ay la mid tahay qof aan nadiif ahayn. waxay kaloo rumaysan yihiin in gabadha aan soo marin goynta aysan nadiif u ahayn in ay tukato salaada.
guddiga ka hortaga gudniinka gabdhaha ee dowladda Kenya ayaa hogaaminaya ololaha ka dhanka ah dhaqankan waxyeellada leh. maamulaha guud ee guddiga, Bernadette Lolojo, ayaa sheegay in furitaanka iskuullada ay muhiim u tahay la dagaalanka gudniinka, laakiin waxaa jira caqabada kale.
caqabada keliya ee weyn ee na haysata ayaa ah in gabdhaha la gudo iyaga oo yaryar, markaasi oo aanay fahmaynin waxa ku dhacay. markaa bulshooyinka runtii waxay la imanayaan habab cusub oo sharciga lagaga dhunto.
mas-uuliyiinta Kenya ayaa waxay sheegeen in ay rajaynayaan in dadaalada dowladdu waddo iyo weliba u doodista gabdhuhu ay hormuudka ka yihiin ay ku ridi doonaan waddada saxda ah ee lagu soo afjarayo dhaqanka gudniinka fircooniga ah.
aad ayuu masiin Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. dowladda kumeelgaarka ahee dalka Mali ayaa u muuqata in ay diyaar u tahay inay ka baxdo iskaashiga ay la lahayd wadamada Mareykanka iyo Faransiiska ee la dagaalanka argagixisada, iyada oo ku doodeysa in labada wadanba ay ku guuldareysteen in Mali ay nabadeeda soo celiyaan. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Mali waxa uu sheegay in wararka sheegaya inuu jiro heshiis lagu keenayo dalkaasi caloshood u shaqaystayaal ka tirsan shirkadda Wagner ee dalka Ruushka inay yihiin warar ku tirikuteen ah. warbixin arrintan uu ka diyaariyey wariyaha v o da Jeff Sheldon waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
ra-iisul wasaare Jok Walmaega ayaa u sheegay v o a da wareysi uu siiyey isagoo ka qayb galaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York in xaaladda ammaanka ee Mali ay maalin walba kasii darayso. waxa kale oo uu sheegay in inkastoo ay Mali leedahay saaxiibo badan oo dhulkooda jooga oo kala shaqeeya ammaanka, haddana waxa uu yiri qasab bay nagu tahay in aynu helno saaxiibo cusub oo naga gacan siin kara wanaajinta xaaladda ammaanka. Meega ayaa intaasi ku daray inay xiriir wada shaqeyneed ka raadsanayaan Ruushka iyo wadamo kaleba. wararka ku saabsan heshiiska dhex maray dowladda kumeel gaarka ee maali iyo kooxda Wagner ayaa markii ugu horreysay soo baxay horaantii bishan, waxaana soo daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegtay in maali ay siinayso kooxdaasi lacag ku dhow 11 milyan oo dollarka Mareykanka ah bishiiba si dalkaasi loo keeno ilaa iyo 1000 calooshood oo shaqaystayaal ah oo tababar siin doona militariga maali, sidoo kalena ilaalinaya saraakiisha sare ee dalkaasi. Saraakiisha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa muujiyey walaacooda ku aadan keenista maali ee calooshood u shaqaystayaashan in ay geysan doonto waxyeelo ka badan waxa ay tarayaan. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ka jawaabaya su'aal VOA-du ay weydiisay oo ku saabsanayd heshiiskan ay suuragal tahay in ay wada gaaraan Moscow iyo maali ayaa waxa uu yiri, ma filayno in raadinta awood dibadda ah si ay ammaanka uga shaqeyso dalka maali inay tahay dhabbo hore loogu sii socon karo. Saraakiisha Faransiiska ayaa sidoo kale muujiyey digniinahooda sii kordhaya ee bulshada iyo mid gaar ahba ee la xiriira heshiiska shirkadan Ruushka lala galayo. Wasiirka difaaca Faransiiska Florence Parly ayaa toddobaadkii hore waxa uu bartiisa Twitterka ku sheegay fariin ahayd, waxaanu rabnaa soo noqoshada dalka Mali balse ma doonayno in dalkaasi ay yimaadaan calooshood u shaqaystayaal Ruusha, waxaanu taageeraynaa madax bannaanida Mali balse ma rabno Mali oo wiiqanta. Sarkaal sare oo la socday xaaladda ayaa ku tilmaamay calooshada shaqaystayaasha shirkadda Wagner ee tagaya dalkaasi walaac dhab ah. Ruushka waxa uu dafiray in ay waxad gudubyo ah ay geysanayaan qandaraaslayaasha jooga Mali. Ra'iisul wasaaraha Mali ayaa isagoo dhinacna dafiraya heshiiska Wagner ay la dhameeyeen, waxa uu iska diiday eedaha uga imanaya Faransiiska iyo Mareykanka iyo wadamo kale, isagoo sheegay in aysan xaq u lahayn inay cambaareeyaan dowladdiisa ku meel gaarka ah. Mayga oo la hadlay VOA-da ayaa yiri, dhammaan wadamada iyo beesha caalamka ee hadda ka hor imaanaysa heshiis walba oo dhex mari kara Mali iyo shirkadda Wagner waxay dhammaantood dalkan joogeen 8 sano. Waxa kale oo intaasi raaciyey, waxa kaliya in hadda dhihi kara ayaa ah in dowladda Mali ay xaaladda qiimeynayso, ayna raadinayso wadiiqo ka wanaagsan tan. Maalinta aynu heshiis gaarno, kor ayaanu u dhihi doonaa qof walbana wuu ogaan doonaa. Haddii aynu dowladda Ruushka heshiis la galnay ama hay-ado kale, dadku waa ay heli doonaan warkaasi. Dhinaca kalena, inkastoo saraakiisha Mali ay dafireen heshiiskan, dhinaca Ruushka waxay soo dhaweeyeen wadahadallada ay dhici karto in heshiis ay keenaan ee u dhexeeya Mali iyo shirkadda Wagner. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka waxay cunaqabateyn saartay shirkadda Prigozhin iyo Wagner sanadkii 2020 iyo sidoo kale dhowr shirkadood oo ka howlgalaya dalka Suudaan xilligaasi.
Aaday umasantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala soo jeedisay soo warbixintii Jeff Sheldon halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA. Xadulina gala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dalka Britain waxaa ka taagan shidaal yari saameyn ku yeelatay halwadeenada caafimaadka. Hay-adda caafimaadka ee dalkaasi ee loo yaqaano BMA ayaa ku baaqday in ay tixgelin gaar la siiyo caafimaadka iyo in badan oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya waaxda caafimaadka NHS ayaa ka mid noqday dadka ay shaqadoodii ku culiyaantay shidaal yaridii weli ka taagnayd dalkaasi. Ridwaan Xaaj Cabdiwali ayaa warbixintan ka soo diray London.
Hay-adda caafimaadka ee dalkan Britain ee loo yaqaano The British Medical Association ayaa ka digtay in shaqaalaha caafimaadka ay ka gaabin karaan gudashada waajibaadka saaran haddii aan la siinin ahamiyadda koobaad. Arrintan ayaa timid maalmo uun kadib markii magaalooyinka waaweyn ee dalkan Britain ay ka dhacday shidaal yari, taas oo sabab looga dhigayo in qaar badan oo ka mid ah halwadeennada ay waqti dheer ku qaadato inay helaan shidaal marka ay safafka dhaadheer u galayaan goobaha laga shubta shidaalka. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa la gaarsiiyey codsi ah in xilligan adag loo fududeeyo shaqaalaha caafimaadka in si gaar ah loo tixgeliyo, inkastoo weli aysan jirin tallaabooyin la taaban karo oo horey loo qaaday. Shamse Cusmaan waxa ay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka ee dalkan Britain.
Walaahi shidaal yari soo wajahday wadanka si aad iyo loo saameysay anaga dadka NHS oo shaqeeya, haday yihiin dhaqaatiir ama haday yihiin nurses, sababtoo ah waxaa laga yaabaa meelo dheedheerna u shaqeyno, isbitaalada dheedheeraa ka shaqeyno, marka shidaalka waa loo baahan yahay. So marka sida la-aanta kugu dhacdo obviously dhibaato waa shaqadaada inaa ka daadid in maxaan ku dhahayaa ay ku suurto weydo inaad maaragta shaqadaada sida la rabay u qabsatid.
Keligeed oo keliya kuma koobna Shamsa, waxaa jira iyana gabdho fara badan oo Soomaaliyeed oo u shaqeeya waaxda caafimaadka oo dhibaatooyinkan la kulmay.
Sidoo kale gabdhaha keerarka iyaguna ku shaqeeya oo gabdho badan oo aan aqaano xaafadaha isla degannahay iyagana sidoo kaleeto oo meelo xaafado dheerdheer keerar u aada iyagana saasoo kale u saameysay shidaal la-aanta waddan ka dhacday. Marka ayaga naftarkooda dee waxay noqotay inay meelkii laga rabay inay shaqada aadaan ay aadi kari waayaan ama ay ku noqoto long time inay qaadato si basas raasadaan ama ay lacagtaas ka bixiyaan inay tagaasi ku qabsadaan. Soo dhibaatooyin badan ayaa kasoo gaartay shidaal la-aanta waddan ka dhacday haddii aan lahay gabdhaha halta social care ka shaqeeya waddankan.
Shidaal yarida waxaa sabab looga dhigay darawalintii baabuurta waaweyn ee xamuulka ee shidaalka keeni jiray oo aada u yaraaday tan iyo markii Britain ay ka baxday midowga Yurub iyo qiimaha gaaska oo kacay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilowday khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda Soomaaliland balse doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlay goobtaasi ayaa taabtay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka doorashada iyo kiiska Ikraam Tahliil oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka ee lala yahay tan iyo bishii Juun 26-keedii. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray Muqdisho.
aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto.
Ra-iisul wasaare Roble oo maanta daahfuray doorashada aqalka sare ee Soomaaliland ayaa sheegay in dalku u jeesa doorasho muhiimna ay tahay inay ku dhacdo hannaani ku jirto hufnaan iyo cadaalad.
Qof kasta oo Soomaali ah meel kasta uu joogo guda iyo dibad, arrintan fursad ayay u tahay, waxayna calaamad u tahay hannaanka doorashada oo caddaynayso in uu dalku aaday doorasho. Insha allah markay noo dhammaato doorashada aqalka sare, waan rajaynayaa inuu nagu soo dhammaato isbuucan gudihiisa, laguma kala kacayo. Waxaa hore loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose ayaa toos loo sii gelayaa markay naga dhammaato doorashada aqalka sare. Markay naga dhammaato waxaa toos loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose insha allah. Waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka, guddiga waxa dooranaya odayaasha, musharaxiinta, in la ilaaliyo hufnaanta doorashada, in la ilaaliyo cadaaladda doorashada.
Roble ayaa ugu yeeran maamulada weli ku dhammay yihiin sanatarada aqalka sare inay soo dhammeeyaan si loo gudagalo doorashada aqalka sare guddoonkiisa.
Waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose, sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada, 4 Jubbaland, 2 Galmudug iyo 2 Hirshabeelle, sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inay u soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan. Sababtan taa u leeyahay wax kale maahan, Soomaaliland aqalkeeda sare markuu dhammaado insha allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in laysugu yeero dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u samaystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii, saasna ay Soomaaliya u yeelato hay-addii ugu horreysay ee dastuuri ah, dalkana uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo, anigana aan la xisaabtamo.
Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dul istaagay ka hadalka kiiska Ikraam Tahliil isagoo sheegay inay gacanta shacabka soo geli doonaan kuwii dhibka u geystay Ikraam.
Walaashay gabadheenni Ikraam Tahliil cadaalad way helaysaa, kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo geli doonaan, waana lala xisaabtamayaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Laakiin qalbigeenna khayr u sheega, hawsha waa lagu daba jiraa, maxkamaddii military ayaa loo xil saaray, go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan, howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa. Horen waa u qoray, haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan. Cadaaladdaas ayaa nabadu deeqdo.
Roblo ka hadlaya doorashada ayaa ku ololiyay ahmiyadda ay leedahay in xukuumaddiisu ay qabato doorasho.
Insha allah doorashada waa noo muhiim ka xukuumad ahaan. Aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto. Wixii jira cakaaro imaanayaan insha allah doorashadasaa laisugu yimaado, doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa, nidaam cusub ku helaynaa, annagana ku calulfiyoobaynaynaa, waddankana hor isku dhiiggii hore ugu gudbayaa. Insha allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino.
Madaxweyne Farmaajo ayaa hore guddi ugu magacaabay kiiska Ikhraan Tahliil, waxaase ka hor yimid ra-iisul wasaare Roble iyo qoyska Ikhraan Tahliil, waxaana weli taagan khilaafkii ka dhashay arrinta Ikhraan Tahliil oo ka soo bilowday markii ra-iisul wasaare Roble uu ka dalbay taliyihii hay-adda nabadsugidda xilligaasi Fahad Yaasiin inuu warbixin ku keeno muddo ku ekaad 48 saacadood. Doorashada aqalka sare ee Soomaaliland oo maanta bilaabatay dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta ayaa lagu qabtay fasooli gudaha hayndhaabka garoonka aanadee magaalada Muqdisho, waxaana ammaanka doorashada gacanta ku hayay ciidamada booliska Soomaaliyeed ee maamula garoonka aanadee. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halkaad wali nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku danasanno codka fanaanka Cabdulqaadir Kaskey.
haatana dhegaystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barakacyaal ku nool magaalada Buurama oo sheegay inaanay haysan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha. waxaad kaloo maqli doontaan saameynta qaxootiga Soomaalida uu ku yeeshay gabaabsiga ku yimid adeegyadii hay-adaha caawiya qaxootiga. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. barakacyaal ku nool magaalada Buurama ee gobolka Awdal ayaa sheegay inaanay haysan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha sida biyaha, waxbarashada iyo weliba adeegyada kale, waxayna u baahan yihiin in laga kaalmeeyo. warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
Muuse Ibraahim Maxamuud wuxuu ka mid yahay guddiga barakacyaasha ee kaamka Xaddi oo ka mid a kaamamka ay degan yihiin dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada Buurama. waxaan wax ka weydiiyey baahiyaha ay qabaan barakacyaasha ku nool kaamka Xaddi ee magaalada Buurama.
magacaygu horta aniga ahaan Muuse Ibraahim Maxamuud baa la yidhaahdaa. waxaan ka mid ahay guddiga xaafadan barakacyaasha ee CT Xaddi oo ah xaafad ka mid a magaalada Buurama laakiin ah barakaca. marka xaafadani kulley baahiyo kala duwan bay qabtaa. baahiyahaas waxaa ugu horeeya waxbarasho, waxaa amnigii, biyihii, baahiyihii aasaasigoo dhan way ka maqan yihiin. waxaa ku nool xaafadan oo ay ka kooban tahay 215 qoys oo weliba qaarkood ay isku ranayihiin moogtay qoysaska qaarkood. dad waxaa ku nool baahiyo gaara qaba iyaguna, oo iyaguna marka la eego barakacyaasha dee in waxay iskugu jiraan dad cuyaamiina, maxaankuidhaahday baarlesode iyaga laftirkooga dhulyaala. marka baahiyu aada bay u tiro badan yihiin. xagga dowladdana dee kolley waxaad moodaa inaad barakacyaasha halkaniya waxaad moodaa inay dowladdu aada iyo aada moogtahay ay uga liidato xagga gobolka. marka la eego
waxaad sheegtay inay ku nool yihiin dad gaadhaya ilaa 220 qoys oo inta badanna danyar u badan ahna dhammaantood dad soo barakacay, dadkaasi halkay ka helaan biyaha oo kale?
horta biyaha waxaan ka helaa inta badan booyad baa dadku dee waxa weyaan way isku dul nool yihiin oo dad waxaa jira mararka qaarkood dee siduwaha imika siciid oo kale ayaa inta badan anagu aan xaggan gobol ahaan aan la xidhiidhnaa oo gobolka inta badan jooga. mararka qaarkood waxyaaba waxaa jira oo noo soo hogaamiyo oo hay-aduhu ay biyo yar soo gaarsiyaan way jiraan, laakiin inta badan biyo meel aynuuga yimaadaan ceel looma qodno waraa baraag baan jirin. booyadaasa sida lagu helaabay adagta booyadaasa noo dhaamiso noo timaada mararka qaarkood oo qofku dee sida ku helaay adagta iyaga laftiru ay ka sugaan moogta mararka qaarkood lacagta.
qoysaska tirada intaa la eg ee barakacyaala ee 220 gaadhaya, caruurtoodu halkay waxbarasho u tagaan? mase helaan waxbarasho bilaasha?
may ma jirto waxbarasho bilaasha. wax dugsigo halkan iminka ka dhisanna ma jiro. dugsiga noogu dhow waxaa iminka ugu jira ilaa 4 kilomitir buu jiraa. weliba fogaanshaha intaa u dhexeeya waa meel inta badan khaaliyo wax dad ay degan yihiin maaha. caruurtuna dhib bay ku qabaan oo ciyaal yaryar imika dee 8-10 jir dee hooyadii intay halkaas sii lugaysiiso haddana kama soo gaadhi karto masaaribtii waxaa inay u diyaarisa xaafadii, dhib baa taana lagu qabaa moogta. markaasi nooma dhowad wax dugsiga halkan ka dhisana ma jira. imika
dadku maadaama ay u badan yihiin dad danyara iyo dad baahiyo gaara qaba ayna yihiin dadkaasi soo barakacay, noloshooda halkay ka soo saaraa?
sidaan ku sheegay dadkani noloshooda waxay ku tiirsan tahay waa garab rarato. inta badanna dadku waxay u baxaan waa aroortii bay baxaan sidaas shimbiraha oo kale, meel xataa waxay ku ogyihiin ma jiro, maray soo helaan iyo maray waayaanba weliba waa inta dhaqaaqa karaysa. laakiin inta badan waxay u badan yihiin dadkani dad aanan dhaqaaqaba karayn. inta badan bologyada qaarkood waxaa jira dad aanan xaafada ba kasoo bixi karin oo dadkan bulshaduna ay u adeegaan. inta kalena waxay ka shaqaystaan wagarab rarato ama hayalo kuule hayalo ama kaariyuna ku shaqaysto qofka sid wax ku heli karayo magaaladina dee ilaa 3 km ba noo jirtaa oo halkan imika xataa nuulkii dadka iskama bixin karaan oo gaadhigu wuxuu ku qaadan lacag ilaa 3,000 marka dad baanan helaynba oo hadduu xataa saak halkan intuu ka kala dhe buurama inuu kaga gaadhigu waayo xataa kii heli lahaa kooliga ayaa dhici karta mugti marka qaarkood marka waa dad aad iyo aad iska dacteeraysan dee ilaahayn ba cid kale ognaba jirto.
Iskuduwaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee gobolka Hawdal Saciid Maxamed Rooble ayaa u sheegay idaacadda V O A in barakacayaasha ku nool kaamka Xadi ee galbeedka magaalada Boorama ay u baahan yihiin adeegyo waxbarasho iyo biyaha, taasoo hay-addooda barakacayaashu ay kula dadaasho inay u helaan biyo dhaamin, taasoo ay ka helaan hay-adaha caawimada bixiya.
mustaqbalka markaa waxaa ka dhimanaya adeegyadii aasaasigii xaggii waxbarashada iskool male halkani ardaydu markaa way ku dhibaataysan tahay sii teegan magaaladu aad bay ugu fogtahay waxbarashada halka ugu dhowey markaas magaalada ayay tagaan dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmaan iyagoo markaa dakhligoogiina hooseeyo ayay haddana waxbarasho bilaasha ma haystaan waxa kaloo jirta xagga biyaha biyaha markaas waa kios ayaa la keenay halkan hay-adda UNICEF baa keentay habas ahaatee kioskaasi biyo badan kama helaan uu iska go'aa marka adiga jeer waxay u baahan yihiin biyo dhaamis waxa u dhaamiyay waa booyad arrintaasna inta badan waa ka caawinayna waqtigii corona viruska booyada ayaa u dhaaminayay hay-adda markaas WHO ayaa markaa biyo dhaamiska u sameysay sidoo kale waxaa haddana u sameeyay hay-ado kale markaas ay ka mid tahay hay-adda shifaad oo imika waqti caadirkan markaas biyuhu aad bay ugu yar yihiin biyo badan markaa ma haystaan.
Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama.
markana dhegeystayaal aan idiin soo qabto codka fanaanada Kaltuun Bacdo. weli barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatanna Kenya. Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa walaac xoogan ka muujiyay gabaabsi ku yimid howlihii xafiisyada hay-adda UNHCR iyo hay-adaha kale ee qaxootiga caawin jiray, kuwaasi oo 2 sano ee lasoo dhaafay uu hakad ku yimid. Cabdixasiis Cabdi Gaaciye oo ka mid a qaxootigaasi ayaa dhibaatada uga warramay wariyaha v o a ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Sidii muddooyinkanba qaxootigu horta wuxuu ku sugnaa arrin walaaca oo waa laydin rari, waa laydin dayn, waa magaranaysaa, waa laydin kala dhoofin, wax allaale wax ka socdaana ma jirto. Albaabadaa u xidhan, xitaa xafiisyadii aan warqadaha ka qaadan jiray iyo socdaalada iyo maxaan ku dhahaa warqada dhacday laga cusboonaysiin jiray wixii noocaas ah oo dhan waa wada xidhan yihiin. Xafiis aan tagi karaa ma jirto maanta, wada aan mari karaana ma jirto. Oo aniga hadda for example xaaskayga waxay joogaan Kakuma, canugii haysay, marka ma gaari karo, sidii corona u dhacay ma gaari karo, waayo warqadii movementiga ahayd ee lagu socon jiray ma laha. Qaxootigu xaalkiisu saas weeye. Markii horena xaalad adag buu isaga jiray, khaasatan kuwa Nairobi jooga, dee dad iska yar ororda oo dilaal iyo xamaal iyo waxyaaba u raadraadsada oo iskaga dhex nool bay ahaayeen dadka. Haddana ma garanaysaa, falaash baa lagu shiday, qaxootigii waa la rari iyo waa laydin kala rari iyo waa laydin kala meelaynahay.
Marka arrintan kala hadasheen xafiisyada ee qusaysay iyo UNHCR,
adiga oo ma garanaysaa shaqsi ah unbaad wax weydiin kartaa. Hadda lambar ayna siiyeen wuu jira oo dhaha wix kombolayn iyo wax noocaasa nagala soo hadla. Laakiin markii aad wax weydiisid xageed ku sugan tahay hadda iyo maxaad qabanaysaa iyo maxaan ku dhahaa intaa wax dhaafsiisan ma jirta iyo lambarkaaga soo gudbi, lambarkaaga kiis nambarkaaga soo gudbi, wax intaa ka badan uu ka jiraa ma jirto. Marka waxaan ugu baaqi lahaa hay-adda UNHCR iyo hay-adda UN intaba iyo hay-adaha intaba resettlementiga iyo kuwa wax qaabila iyo kuwa wax qabta dadkan in wixii wax loo qaban karo wax loo qabto, wixii kalena ma garanaysaa meeshii kale ee lagu xanaaneyn karo lagu ilaaliyo. Waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa dowladda Kenya oo muddo dheer dadkan gacanta ku haysay oo ay la qaybsadeen security-ga, ay la qaybsadeen noloshii, la qaybsadeen waxbarashadii, la qaybsadeen caafimaadkii, la qaybsadeen oo aan ahayn wax la inkiri karo. Aad iyo aad baan ugaga mahadcelinayaa dowladda Kenya muddadii dulqaadka dheer ay soo samaysay. Weli waxaan kula sii talin lahaa inay sii dulqaadato, oo ay sababtu tahay ninkii ku dhashay maanta waa 30 jir xeryaha qaxootiga.
Xilligii hore, xilliyadii hore oo kale, xaalada sidaan ma idinku adkayd, mise xilligan baad xaaladan u jeesa?
Aniga shaqsiyan hadda kula hadlahay wax ay UN weligay ii qabatay oo aan warqadaynay siisa ahayn ma jirto. Warqadihiina waa wada iskagaabsi, way wada dhacahayaan. Hadda in muddo dheer maan ku sugnahay Kenya, nasiib umaana yeelanin dadkii ay wax u qabteen iyo wax noocaas ahaa inaan noqdo. Haddana weli wax ay ila qabanhayaan oo ma garanaysaa ii muuqda ma jirto. Weli waxaan iskaga sugnahay Kenya. Marka arintaas culays badan bay ugu haysaa guriga aan deganahay, xitaa ma yaqaanaan UN.
Howlihii dib u dejinta gaar ahaan Maraykanka oo kale qaxootigii rajada ka qabay ka waran, wax bilowday ma jirto?
Ma hayno ilaa iyo hadda wax bilowday iyo wax u socdaan doona. Dad loo yaryeedhaa way jirtaa, laakiin baakin unbay dadkii ku jiraan. Wax dad oo socdaa ma jirto. Dadkii baakin bay ku jiraan, waa loo yeedhaa, waa la kanayaa, ma garanaysaa. Hadda xaaskayga kale way u yeedheen, baakin bay iskaga jirtaa. Wax ma garanaysaa wax ka socdaan oo ma garanaysaa hadda wax qabada oo laleeyahay meeshaa tag, meeshaa tag, meeshaa tag online ma jiro. Dadkii waa rajo iyo madisha ma noolaysay dadkii ku nool yihiin. Marka waxaan dhihi lahaa dadka waxaa loo qabto, dadkan way jilicsan yihiin, waa dad muddo dheer qaxooti ahaa. Dulqaadkooda iyo ma garanaysaa awooddoodu intaa midna ma awoodo marka iyaga oo bini aadminimada fiirinaya in ay si degdeg ah wax ugu qabtaan baan dadkan yaan ku talin lahay UN waxaad soo qabateen weed ku mahadsantihiin waxaa idin dhiman dadkan daalan ee qaxootinimada ku daalay ee cimriga ku noqday ee ku ciraystay in ay wax la qabtaan oo bal noloshooda inta u dambaysa meel ay magaranaysaa ay si xurriyada ay ugu socon karaan ama uga shaqaysan karaan si ay u helaan in ay wax la raadiyaan baan aad uga codsan lahaa.
haatan adigisiyal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aan ku bilowna garoomada kala gedisan ee qaaradda yurub. waxaa caawa ku soo noqonaya kulamada xiisaha badan leh ee koobka UEFA Champions League, waxaana ciyaaraya afar qaybood. qaybta A, ciyaarta ugu adag waxay dhexmari doontaa kooxaha PSG iyo Manchester City, waxaana tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola uu xalay sheegay inaysan jirin qorshe gooni ah oo kooxdiisu isaga difaaci karto weeraryahanada halista ah ee Messi, Neymar iyo Kylian Mbappe. ciyaarta kale ee isla qaybtan waxay dhexmari doontaa kooxaha RB Leipzig iyo kooxda Club Brugge. qaybtan waxaa hadda horkacaya kooxda Manchester City oo leh 3 dhibcood, iyadoo kulankii hore uga soo adkaatay 6-3 kooxda RB Leipzig. qaybta biina ciyaar kale oo adag ayaa dhex mari doonta kooxaha talyaaniga ee AC Milan iyo horyaalka waddanka Spain ee Athletic de Madrid, halka FC Porton ay la ciyaari doonto kooxda Liverpool. qaybtan waxaa horkacaysa kooxda Liverpool oo leh 3 dhibcood, taas oo kasoo badisa kooxda AC Milan kulankii hore. qaybta siina kooxda waddanka Holland ee Ajax waxay martigelin doontaa kooxda Besiktas, halka Borussia Dortmund ay la ciyaari doonto kooxda Sporting BC. qaybta diina kooxda Real Madrid waxay martigelin doontaa kooxda FC Sharif ee waddanka Moldova, halka Inter Milan ay la ciyaari doonto kooxda Shakhtar Doniska. dhinaca kalena, xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA ayaa gabi ahaan ballaala tilaabo sharci ah oo ka dhana kooxa gooni ugoosad ahaa ee la baxay European Super League, kaasoo ka mid ahaayeen kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Juventus, kadib markii maxkamadda Madrid ay xukuntay in maamulka kubadda cagta Yurub aan wax ciqaaba dul dhigi karin kooxahaasi. UEFA ayaa furtay baaritaan ka dhana 3 naadi, laakiin bishii Juun waxay hakisay dacwadan kadib markii mas-uuliyiinta maxkamadda isboortiga ee Switzerland ay amar ka heleen maxkamadda ganacsiga ee Madrid oo difaacaysa kooxahan. waxaana UEFA ay ku dhawaaqday in gabi ahaanba la burburiyey kiiskan ka dhana 3 kooxood, waxaana ku dhawaaqay guddiga racfaanka ee xiriirkan, kuwaas oo markii hore 3 naadi ku eedeeyey inay ku xadgudbeen shuruucda UEFA. Juventus, Barcelona iyo Real Madrid ayaa ka mid ahaa kooxihii 12-ka ahaa ee saxiixay koobkii European Super League ee bishii Abriil, iyagoo diiday inay ku dhawaaqaan inay ka laabtaan aasaaska horyaalkan gooni ugoosadka ah ee European Super League, kaas oo isla markiiba ka baxeen 6 kooxood oo Ingiriisa oo ka mid yihiin Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United iyo Tottenham, oo ay soo raacaan kooxaha Inter Milan iyo AC Milan ee waddanka Talyaaniga iyo kooxda Athletic de Madrid ee waddanka Spain. maxkamadda 17-aad ee ganacsiga Madrid ayaa amartay in dhammaan ganaaxyada maaliyadeed iyo kuwa isboorti ee la dul dhigay aasaasayaasha Super League la joojiyo, kuwaas oo ay ku jiraan lacagaha ganaaxa ah oo ay siin lahaayeen UEFA. bishii Maarso ee sanadkan, 9 kooxood ee ka baxay horyaalkan fallaagada ah isla markiiba ayaa ogolaaday inay UEFA siiyaan ganaax lacageed oo dhan 22 milyan kooxdiiba. xubintii ciyaarahana, dhegeystayaal, maanta waa nagantaha.
siyaal inagoo gabagabadii barnaamijka idaacaddaba soo gaarnay, waxaana idinkaga tegayaa codka fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
haddaan ma yiri mid kala shalay madaxa ku suray maniyo uba inaan ka marma muuqtahay anigu ka marma muuqtahay hadan mayay iri mid kala shalay madaxa ku suray maniyo uba inaan ka marma muuqtahay marwooy ka marma muuqtahay samalma miyare ahay midiyore miyan maraya chitkan maray barbad idagtay markale maya midabya boqolee imagangeli midabya boqolee imagangeli noeriyo hisamalma miyare ahay midiyore miyan maraya chitkan maray barbad idagtay markale maya midabya boqolee imagangeli midabya boqolee imagangeli gamal waad ma taysatee chaayla matalo mamira dalo maaday sinama halashadu hadaadi gumiste ben mar nafsi gamal waad ma taysatee muqaaga hadaan muhajire maankaygana uu masaladiga ada iga mayre mahibada marwoy iga mayre mahibada muqaaga hadaan muhajire maankaygana uu masaladigay ada iga mayre mahibada ada iga mayre mahibada samalma miyare ahay midiyore miyan maraya chitkan maray marbad idagtay markale maya midabya boqolee imagangeli midabya boqolee imagangeli noeriyo hisamalma miyare ahay midiyore miyan maraya chitkan maray marbad idagtay markale maya midabya boqolee imagangeli midabya boqolee imagangeli hadan mayri mid kala shalay madaxa ku suray maniyo uba inaan ka marma muuqtahay anigu ka marma muuqtahay hadan mayri mid kala shalay madaxa ku suray maniyo uba inaan ka marma muuqtahay marwooy ka marma muuqtahay samalma miyare ahay midiyore miya
ayaan maraya jidkan maray marbaad I tagtay markale maya midab iyo boqoley imagan gari midab iyo boqoley imagan gari samalma miyare ahay midii hore miyana maraya jidkan maray marbaad I tagtay markale maya midab iyo boqoley imagan gari midab iyo boqoley imagan gari gamal waad ma taysatee chaayla matalo mamira dalo maaday sinama halashadu hadaadi gumiste ben mar nafsi gamal waad ma taysatee muqaaga hadaan muhajire maankayigana uu masala dige This is